зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Почитувани слушатели, добре дојдовте во саботната емисија на Радио Слободна Европа. Несумнено политичките случувања во последниот период предизвикаа вознемиреност кај македонската јавност. Кај некој повеќе, кај други помалку, но веројатно никој не остана рамнодушен на кризата и на станите што таа ги предизвика. Токму затоа во денешната емисија анализираме дали и колку политичката ситуација во земјава предизвикува дополнителен стрес кај граѓаните. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Проблеми на работа, проблеми дома. Ги имаме здравствени, но и екзистенцијални. Проблеми кои секојдневно ни предизвикуваат стресови. Но покрај редовните нервози, македонските граѓани се под се поголемо влијание на стресот што го предизвикуваат и политичките настани во земјава. Дел од случајните минувачи во анкетата што ја спроведовме велат дека во денешно време е невозможно да се остане имун на политичките случувања. Сепак додаваат дека се обидуваат да бидат подалеку од нив.
Мислам дека сите ни создава оваа политичка ситуација стрес. Бејќи нели сепак ова е државата во која живееме, сите тие одлуки што ги прават политичарите се одразуваат на нас, на младите и на сите граѓани во Македонија.
Па политика не се там често, меѓутоа со овие случаите што се случаа сега тешко е да се тргнат нели од мислите. Ма главно не може да се избегне тоа по медиумите и на социјалните мрежи што се поснува, меѓутоа телевизија помалку се гледа особено нели од младата популација, кој што сме нонстоп на Facebook и такви работи, меѓутоа и таму искачаат и неизбежно е да се види.
Не следам често затоа што навистина ме вознемирува моменталната ситуација.
Ме нервира тие предрасудите што ги имаат луѓите. Битно е човек да е, не ако не македонец ни албанец да е. Битно е човек, да.
Не ми прави стрес затоа што верувам дека има излез од оваа ситуација и покрај тоа што многу луѓе се разочарани и мислат дека нема излез и се со спремните куфери да бегаат од оваа земја.
Политиката игра голема улога во однос на прашањето на стресот, а под нејзино влијание луѓето се повеќе се оттогуваат и маргинализираат од обштествените случувања, објаснуваат социолозите. Ако се земе предвид поставеноста на политичките структури во земјата во изминатите 10 години, не треба да ни изненадува што луѓето се чувствуваат полошо, понервозно и поразочарано, вели универзитетскиот професор Ѓорги Тоновски.
Очигледно е дека системот на диктатура, на корупција, на клептоманија и така натаму, кој што се промовираше на голема врата во последните 10 години, не е оној систем кој што може да гради убави, пријатни односи, но и амбиент за живење на македонските граѓани.
Ако знаеме дека политиката е еден од основните фактори кои го оцртуваат карактерот на заедницата во која што живеат луѓето, тогаш е очигледно дека политиката игра голема улога во однос на прашањето за стресот. Под влијание на политиката, македонските граѓани се гетоизираат во помали групи, велат експертите. Универзитетскиот професор Илија Ацески подсетува дека човекот е по природа политичко битие, но дека нервозата и стресот настануваат кога поединецот ја губи вербата во институциите на системот. Следи краток разговор со професорот Ацески.
Така што секој поединец носи еден свој белек, односно на своја карактеристика, која што, да речеме, на некои луѓе не делува толку оваа ситуација, они се заштитени на некој начин, слабо гледа телевизија, тоа го релативизираат и во таа смисла, но кај еден добар дел тоа страшно удира во нивниот овај, како би рекол, нивната стабилност во една психолошка, па и во една социолошка смисла. Не човек кој е нервозен, кој во другиот гледа некако непријател, ако припаѓа некоја друга опција, тоа го создава. Партиите кај нас, повеќе или помалку нам, зборам за Македонија, не претворат некого во клиенти.
Верувам дека изолација комплетна не е возможна. Дури некој ако се обидува тоа да го прави, колку е тоа добро? Добро ли е да сме рамнодушни кон оно?
Па не, види, тоа всушност го бараат политичките актери. Кога од луѓето ќе направат едноставно ова една повеќе маса која можат лесно да ја трансформираат, лесно да ја, како би рекол, да ја меса, така да се изразам со малце погрубо, тие одат кон тоа, не, затоа што во крајен случај поединецот мора некојаш најдобро да застане во една, ако тој проложи со таков еден интензивен, релативно психолошки напнат, не, една стресна ситуација, тоа се одразува негативно, мислам, одговорот на психолозите и психиатрите е многу чист тука. Изолирајте се, не мислете многу, немате телевизија, не гледате вести, пуштете се неки иде таа убестрага, не. Али тоа не е решение. Тоа уште понатаму ја продлабочува самата криза. Се до не момент додека вие го доведите во прашање овај нивната екзистенција, не, реална, нормална, не, и која таа ќе се одрази и врз нивниот живот, особено во материјалната сфера.
Актуелната политичка состојба создава дополнителен стрес кој не само што не се занемарува, туку и се интензивира, објаснува магистер Милка Ололовска, психолог и психотерапевт.
Стари се наоѓаме, јас би рекла, состојба на перманентен страх. Овде не станува збор за обичен, туку за анксиозен страх, кој што сам по себе создава не за психолошки тегоби, но и за вегетативни симптоми, се чувствуваме максимално несигурни, владе на недоверба и чувство на беспомошност.
Македонија се повеќе станува земја на стресот, која пак под големо влијание на политичкиот фактор станува се посложено место за живење. Во масовното заминување на граѓаните во други земји, социолозите гледаат логичен одговор на разочараните граѓани кои решиле да се поштедат од дополнителниот стрес кој го создава македонската политика.
Ова е веќе политичка клима која е создадена во државата од гарнитурите кои беа и се уште се на власт, кои се на заминување. Створи еден таков систем на невредности, туку девалвирање на вредностите, така што граѓаните дојда во една состојба безизлезна, не гледа некоја перспектива и имаме само иселување, барање излез надвор од државата, не во рамките, бидејќи се изгуби довербата во институциите на власта.
Вели универзитетскиот професор Јонос Абдулау.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Чувството на страф и вознемиреност кај граѓаните не е лесно да се надмине. Експертите ги прашавме дали постојат механизми за неутрализирање на стресот кој го предизвикува политиката. Психологот Ололовска вели дека она што го нуди психолошката пракса е откривањето на изворот на стресот и негово редуцирање.
Советувала на слушателите да го редуцират гледањето на телевизија или читање така непроверени информации, колку што можат максимално. Не значи дека не треба да бидат информирани, меѓутоа мислам дека една стори една зависност од апсорпција на нефилтрирани информации. Или, например, да, тоа слободно време во насочат со некои лични активности, типо на спортување, слушање музика, разговори. Али сето тоа е сега максимално невозможено, затоа што ви, кога се дружите со пријатели, политичката состојба е секогаш на дневен ред и најчесто завршуваат и со меѓуистемни конфликтни, да речам, разговори, напегања.
Професорот Тоновски вели дека човекот не може да се изолира од политичките настани околу нас. Навраќајќи се на Аристотеловата, луѓето кои не ги интересира политиката се идиоти, Тоновски вели дека тешко можете да најдете луѓе кои не ги интересираат настаните околу нив.
Проблем е како реагираат на нив и дали можат да ги надминуваат тие или да ги ублажуваат стресните состојби, но ако живеете во една средина која што повеќе е несречното отколку сречното, повеќе е невеселото отколку веселото, повеќе е црното отколку светлото, повеќе е едноставното отколку виножитото во живеењето, во животот, во течењето на пулсира и пулсирањето на животот, тогаш вашиот однос, вашето доживување на таа средина мора да варира без разлика дали вие сте свесни или не сте свесни, сакате или не сакате да реагирате на неа.
Што повеќе граѓани се интересираат за политиката, толку повеќе и дозволуваме на политиката да се занимава со граѓаните и нашите проблеми, констатира професорот Абдулау.
Моја препорака е граѓанинот свесно да се занимава со политиката, а не политиката да се занимава со него и тој да биде предмет на манипулирање на разни кругови, официјални, званични, надворешни, внатрешни, така наречени, така натаму. Да. Затоа препораката е што побргу граѓанино да свати дека треба да се бави активно со политиката, почнувајќи од својот круг, најтесен во семејството, па до највисоките институции, каде што треба да партиципира активно, а не да биде пасивен.
Институтот за јавно здравје неодамна соопшти дека во Македонија расте и бројот на пациенти болни од депресија и депресивно расстройство. Па така, од 2010 година, кога тој број изнесувал 585, во 2015 е зголемен на 803 пациенти. Поголемиот број од болните се жени. Но психологот Ололовска не се согласува дека владее колективна депресија во македонското општество.
Може би повеќе е зголемен бројот на луѓе кои што имаат анксиозни проблеми отколку депресивни, затоа што ова политичка ситуација ни ги смени и мислењето и ставовите, не направи да бидеме доста ригидни, доста строги сами кон себе и кон другите луѓе, како да се изгуби она човечкото, елементарното во сите нас, на максимално отуѓени политичарите и како манипулација со тоа го користат во лични цели.
Посочува Ололовска. И Светската здравствена организација соопшти дека бројот на лицата кои живеат во депресија е зголемен за повеќе од 18% во споредба со периодот меѓу 2005 и 2015 година. Токму стресот, независно од тоа од што бил предизвикан, може да биде еден од факторите за депресијата. Упатените во оваа област посочуваат дека треба да се подобри квалитетот на животот, да се свртиме кон поубавите работи, да се внимава на менталното здравје, да се прави баланс меѓу работата и приватниот живот, а доколку се добијат симптоми на депресија или вознемиреност, задолжително да се побара здравствена помош.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
И модерниот свет изобилува со настани кои предизвикуваат стрес кај луѓето. Некои од нив се лични, но повеќето главоболки се предизвикани и од политичките настани. Како човек да се брани од нив со лекови или со спиење? Како тоа го прават во другите земји, од прилогот на колегата Гоце Атанасов.
Стресот е еден од главните предизвикувачи на главоболката и мигрената кај луѓето во неколку земји во светот, каде што деновиве беше спроведено истражување за тоа како луѓето реагираат и ја објаснуваат главоболката. Освен стресот, како главни причини за главоболката се спомнуваат уште премногу или премалку спиење, дехидратација и временските услови. Мерл Деймонт, независен медицински експерт, се согласува дека најзастапен е стресот.
Sometimes it's genetic. But the way you live your life may impact how many headaches you have.
Некога што е генетски, но начинот на кој го живеете вашиот живот може да има влијание врз зачестеноста на главоболките што ги имате. Една од заедничките работи за скоро сите е стресот. Според Деймонт, некогаш и добрите работи што ви се случуваат може да предизвикаат стрес. Притоа таа како примери ги спомнува подготовка на свадба, промена на подобра работа или патување во странство. Испитувањето кое било направено во март годинава во неколку земји, почнувајќи од Соединетите Држави преку Шведска, Белгија, Полска, па се до Саудиска Арабија, покажа интересни резултати. Во Финска најмалку луѓе, само 10% одговориле дека страдаат од мигрена. Најмногу од главоболка страдаат во Полска, но таму како главна причина за тоа го посочуваат времето. Шведјаните пак нивната главоболка ја препишуваат главно на доживеаниот стрес. Луѓето секако во зависност од тоа каде живеат, на различен начин ја третираат главоболката предизвикана од стресни ситуации. Во Шведска тоа го прават со повеќе пиење вода, а во Саудиска Арабија, например, со повеќе спиење. Скот Јаковино, менаџер во една фирма која произведува лек против главоболка, вели дека луѓето сами треба да најдат најдобар начин како да ги контролираат главоболката и стресот.
Every person experiences symptoms differently and every person has a different treatment regimen. So we encourage
Секој човек ги доживува симптомите поинаку и секој човек има различен режим на лекување. Па ние ги охрабруваме луѓето да разговараат со нивните лекари за да најдат режим кој ќе одговара за нив. Во секој случај, како што вели Јаковино, стресот и главоболката, која ја предизвикува, се одразува негативно врз здравјето на луѓето и може да предизвикаат и други проблеми.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.